käies looduse radu.
Jaapani tippärimehed arutasid kohtumisel peaministri Andrus Ansipi valitsusasutuste esindajate ja ettevõtluse sihtasutuse esindajatega kahe riigi vahelisi majanduskoostöö võimalusi ja seni on Eestil õnnestunud koostöö eriti saastekvootidega kauplemisel. Käivitatud on elektraautode programm ja hoonete renoveerimise suur ettevõtmine. Keskkonnaministeeriumi hinnangul püsib saastekvoodi hind allpool 10 eurot tonni kohta ka pärast, kui 900 miljonit tonni kauplemisest kõrvaldatakse. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et Eesti eelistus on püsivalt eemaldada Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkogusühikutega kauplemise süsteemi turult kuni 900 miljonit heitkogusühikut. Euroopa Parlament kiitis sellel nädalal heaks eelnõu, millega vähendatakse ajutiselt kaubeldavad süsinikdioksiidi kvooti 900 miljoni tonni võrra. Selle aasta lõpul peaks otsustatama kvoodi alaline emaldamine. Kompromissina on Eesti valmis toetama ka 900 miljonit lubatud heitkogusühiku ajutist emaldamist Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkogusühikutega kauplemise süsteemi lubatud heitkoguseühikute turult. Ajutisele eemaldamisel lisaks peab järgnema Euroopa Komisjoni poolne kava Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkogusühikutega kauplemise süsteemi reformimiseks, mis tagaks turul osalejatele kindluse kauplemise süsteemi toimimisest. Kui ajutise eemaldamise osas jõutakse kokkuleppele, siis Keskkonnaministeeriumi hinnangul paneb Eesti perioodil 2013 kuni 2015 oksjonile ligi 6,1 miljonit tonni saastekvooti. Prognooside kohaselt jääb ka ajutise eemaldamisega saastekvoodi hind kuni 2020. aastani ikka alla 10 eurot tonn. Saastekvoodi koguse vähendamine peaks kvoodi hinda tõstma kuni 5 euroni tonni kohta. See tõstab aga elektri hinda, aga kasvatab ka riigieelarve tulusid, sest kvooti müüvad börsil Euroopa Liidu riikide valitsused. Riigieelarve strateegia 2014. kuni 2017. aastani näeb ette, et planeeritud saastekvoodi perioodil 2013 kuni 2017 peab laekuma riigieelarvesse ligi 116,2 miljonit eurot ja perioodil 2018 kuni 2020 ligi 162 miljonit eurot. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus saatis valitsusele heaks kiitmiseks metsaseaduse muudatusettepanekud, mis teevad metsas toimuma avalikusele paremini jälgitavaks ja loodussõbralikumaks. Minister ütles, et kui inimene metsas toimetab, siis see jälg, mis temast maha jääb, peab olema jälgitav ja selge ka kõikidele teistele. Näiteks on huvilistel edaspidi võimalus metsaga seonduvatel tegevustel silm peal hoida avaliku metsaregistri kaudu, kus kogu metsas majandamine ja selle kavandamine saab olema paremini jälgitav kui seni. Samas peab olema tulevikus metsas tehtavate tööde puhul väljas info, kes ja mida täpselt teeb, kes tööde ja hilisema korrastamise eest vastutab. Olulisel kohal on ka looduslähedase metsade majandamine. Nimelt saavad metsaomanikud kavandada oma tegevusi metsas vastavalt looduslikele piiridele, mille eesmärk on langid loomulikumalt sobitada maastikule ja vältida metsade killustamist. Eesti Keskkonnaühenduste Koja ettepanekul täpsustati seaduses püsimetsana majandamise võimalust, et pakkuda metsaomanikune alternatiivi lageraietena majandamisele. Püsimetsandusega välitakse suurte lagedate alade tekkimist, parandatakse noorte ja keskealiste puude kasvu, suurendatakse seemne saaki ja vähendatakse metsa kahjustamist puidu varumisel. Samuti pööratakse tähelepanu erametsanduse toetamisele ja arendamisele. Haapsalus sattusid väikese viigiäärse rooniitmise tõttu ohtu kaldäärses roostikus pesitsenud kaitsealused sarvikpütid, kes on siis nüüdseks oma pesad hüljanud. Kuna väikse viigri äärne ei ole sarvikpüttide registreeritud elupaik, siis ei saa niitmist pidada tahtlikuks häirimiseks ja tõenäoliselt ei kvalifitseeru juhtum seaduse järgi väärteoks. Linnavalitsuse linnakeskkonna osakonna haljastuse ja hea korra peaspetsialist Triin Tarv sõnas, et linnavalitsuses ei teadnud keegi sarvikpüttide roostikus elutsemisest. Ta ütles, et 6 aastat järjest oleme seal niitnud ja ei tulnud nüüdki selle peale, et midagi võiks teisiti olla. Ütles ta ja lisas, et viigriäärset on vaja kinni kassamise ära hoidmiseks niita just praegu. Ornitoloog Marko Valker ütles, et juhtum on kahetsusväärne, kuid põhiline oleks tagajärgedest õppust võtta, et järgmisel aastal sama ei korduks. Sarvikpütt on Eestis ohustatud lind, kuna tema arukus on väike ja väheneb ning levik Eestis väheneb üle kasutamise elupaikade hävimise või rikkumise tagajärjel. Olemasolevate keskkonnategurite toime jätkumisel võib liiksatuda hävimisohtu. Liigi arvukuseks Eestis hinnatakse kuni 400 haudepaari. Aga loodetavasti paremini läheb väikeluikedel. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus kinnitas tegevuskava väikeluige kaitse korraldamiseks aastateks 2013 kuni 2017. Väikeluik on väga tundlik maakasutuse muutuste, keemilise saaste ning sellest tulenevad haiguste suhtes. Lisaks on suureks probleemiks ka jätkuv illegaalne jaht Venemaal. Liigi kaitseks tuleb tagada väikeluikede rändepeatuspaikade kaitse vähemalt 30. kohas Eestis. Lisaks tuleb proovida peatada ka senine liigi arvukuse langus ja pikaajaliseks eesmärgiks on taastada väikeluige arvukus vähemalt 2000 aasta tasemel, kui väikeluike oli ligikaudu 23 000. Väikeluik on Eestis üks arvukamaid läbirändavaid luigeliike, kuid 90. aastate teisest poolest on linnuliigi arvukus olnud pidevas languseks ja tänaseks on väikeluiki tõenäoliselt vähem kui 20 000 isendit, ütles keskkonnaminister. Kuna enamus lood Euroopa väikeluiki peatub Eestis, siis on meil suur vastutus selle liigi kaitse korraldamisel. Tegevuskava eesmärgiks on tagada väikeluige rändepeatuskohtade säilimine nii looduslikes, need on siis rannikumeri, rannik, soostikud, kui ka poollooduslikes, need on luhad, koostustes ning põllumajandusmaadel. Eesmärgi saavutamiseks parandatakse toitumisalada ning ööbimiskohtade kaitset ja kehtestatakse vajalikud piirangud. Tendevalt on kavas ette nähtud ka avalikkuse kaasamisega seotud tegevused ning rahvusvaheline koostöö. Väikeluige kaitse tegevuskavaks planeeritud tegevuste kogumaksumus on peaaegu 97 000 eurot. Eelmisel aastal alustas Eesti Ornitoloogiaühing kodukoha pääsukeste käekäigu jälgimist, mille eesmärgiks on saada teavet suitsu- ja räästepääsukese leviku, arvukuse ja pesitsusedukuse muutuste kohta Eestis. 2 esimese aasta tulemuste võrdlus varasemate andmetega näitab, et pääsukeste pesitsus edukus, kui arvukus on viimase paarikümne aasta jooksul Eestis vähenenud. Ornitoloogiaühingu hariduse ja teavituse projektijuhi Riho Kingsi sõnul on oma kodukoha või muu paiga pääsukeste jälgimine väga lihtne ja jõukohane igaühele. Ja täpsemat informatsiooni saab Eesti Ornitoloogiaühingu koduleheküljelt, kuidas siis toimida. Riigimetsamajandamise keskus on mitme aastaste vaatluste tulemusena saatnud keskkonnaametile nimekirja matkaobjektidest, sealhulgas linnu vaatlustornidest, mis tuleks keskuse hinnangul lammutada. Aga mitte kõik näiteks ornitoloogid pole paljude nimekirja kantud objektide likvideerimisega päri. Näiteks on Läänemaal Noa Rootsis saare õpperajal asunud platvorm juba selle ohtlikkuse tõttu lammutatud, ka Pärnumaal Häädemeeste rannaliidul asuvad tornid lähevad lammutamisele. Nende tornide puhul on Riigimetsa majandamise keskus asunud seisukohale, et tornid tuleb kindlasti lammutada, kuna nende seisukord on selline, et need on külalistele ohtlikud ning neid rekonstrueerida ei ole enam võimalik. Lammutamise põhjusena on toodud ka vaatlustorni vähest külastatust. Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitse programmijuht Veljo Volke sõnul on selline lähenemine kunstlik. Tema sõnul ongi mõni väiksem platvorm rajatud sellisesse kohta, kus on hea linde loendada ning seda ei reklaamitagi masside vältimiseks välja. Lammutamiseks peab loa andma keskkonnaamet, kes nüüd siis nimekirjaga tutvub. Patrulli piirivalve laev Valve eemaldas Pärnumaal püügilt üle 600 meetri nõuete kohaselt tähistamata nakkevõrke. Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et nakkevõrkudega püügiks on vaja eraldi luba ning lisaks tuleb järgida püüniste silma suuruse, tähistamise ja paigutamise nõudeid. Harrastuspüügiõiguse eest tuleb tasuda teatud summa olenevalt sellest, kui pikaks perioodiks püügiõigust soetada tahetakse. Tegemist ei ole suurte summadega, näiteks ühepäevane harrastuspüügiõigus maksab 1 euro, nädalase püügiõiguse eest tuleb tasuda 3 eurot. Harrastuspüügi eest tasumine on muutunud väga lihtsaks, seda saab teha mobiiltelefoniga kas või sealt samast veekogu äärest, kuid see peab olema tehtud vähemalt 2 tundi enne püügile asumist. Harrastuspüügiõiguse eest ei ole vaja tasuda õpilastel, pensionäridelega, puuetega inimestel. Inspektor saab püügiõiguse eest tasumist kohe seal samas veekogu ääres kontrollida. Teatud kohtades, näiteks lõhejõed ja kaitsealad, on aga kalapüügiks nõutav kalastuskaart, seal ülekandest ei piisa. Kui püütakse lihtkäsiõngega, siis selleks mingit luba vaja ei ole. Lihtkäsiõng koosneb ridvast kuni 1,5 meetri ridva pikkusest õngenöörist ja ühearulisest konksust. Kalastama minnes tuleb kindlasti arvestada ka lubatud püügiaegade, kohtade ja kalaliikidele kehtestatud alamõõtudega. Kalapüügi üldised nõuded on kirjas kalapüügi seaduses. Pukkuste hooaega silmas pidades on Keskkonnainspektsioon võtnud siseveekogud suurema tähelepanu alla, näiteks eemaldasid inspektorid Pärnumaal Tõhele järvest 9 ilma nõutava tähistuse ja märgistusega nakkevõrku. Veel tuletab inspektsioon meelde, et siseveekogudel on linaski püük 20. juulini keelatud. Nüüd, kus arutletakse selle üle, et meil võiks olla ka rahvusloom, no selle aasta loom on hunt esimest korda, on seetõttu, et hundid murtsid lambaid Saaremaal Lümanda vallas Jõgela külas, Keskkonnaamet andnud välja erandkorras 2 hundi küttimise loa. Keskkonnaameti andmel murti Jõgela külas 16. juunist kuni 3. juulini mitme loomakasvatajate maadel lambaid 3 korral. Et tegemist on intensiivse lambakarjatamise piirkonnaga, andis Keskkonnaamet Kihelkonna, Üru, Lümanda, Kärla, Kuressaare ja Salme jahi piirkonna kasutajatele loa lasta 2 unti ja luba kehtib kuni 31. augustini. Keskkonna sõbalik põllumajanduslik tegevus eeldab teatud võtteid, et tõepoolest siis järgitakse neid nõudeid, mida on kehtestatud. See tähendab, et ei saa siis kasutada taimekaitsevahendeid, igasuguseid kasvustimulaatoreid, kombineeritud väetisi, vaid, ja seda nimekirja saab muidugi veel jätkata, vaid tuleb üritada tõepoolest ainult siis looduslikult toimida ja loomulikult intensiivse põllumajanduse korral ei ole need asjad võimalikud, aga mahetootmises tuleb see kõne alla küll. Ja selgub, et see võimaluste plejaad ei olegi nii tagasihoidlik. Peeter Viil on teinud palju katseid, et selgusele jõuda, mida muld vajab ja kuidas temaga käituda. Ja nüüd siis mõned soovitused maheviljaja.
Ajalooline hetk, mis on Jõgeval jälle algus saanud siin tema kolektiiviga, on uus teadussuund, kus on miksidega parandaks mulle seisundid ja proovitakse siis seda inimsõbraliku toodangut ka sealt saada. Nii et see on, te olete ühe ajaloolise hetke tunnistajad siin. Seda te teate, mis on, eks ole? Valge mesikas. Millised on bioloogist adrad? No, taimed on 2 tükki, siin on ka üks. Valge mesikas on üks bioloogiline ader. Liblikõiris teised ristikud on bioloogiline ader. Mis ta teeb? Mulla füüsikale seisund on üks niisugune oluline näitaja bioloogilise seisundi kõrval. Kuidas taimejuured levivad, kuidas saak seal kujuneb ja kuidas veeresiim seal peal toimib. Ja valged mesikad me oleme soovitanud siis kasvatada just niisugustel, kus viljavahendus paigast ära. Mulla füüsikal seisund on juba paigast ära läinud just selle tingituna, et on viljavahendus on rikutud. No teravili järgneb ka tihti teraviljale ja tuleb rapska sinna sisse. 96. aastal sai soovitatud Laheotsa talust kartuli kasvataja, aga viljavahendus paigast ära mulla füüsikal seisund halvenes, ta tõi omale kombaini. see, mis on otse koristas, esialgu tootlikus väga suur, pärast ei ole muld, ei murene, panka ja ei saa kõige. Ja siis, et pane siis siin omale vilja vaheldusse nüüd valge mesikas hulka. Niisugune on see valge mesikas. Tootjate juures on paarid katsed nüüd tehtud. Viktor Leisius otsekülju teeb. Tema põldudel on ka juhtunud niimoodi, et mulla füüsikane seisund on natuke halvaks läinud. Muld on tihe. Aga see ei ole selles mõttes halb, et seal veer ja siimul hukas. Seal on teine bioloogiline ader, see on see vihmaussid. Tuginedes või toetades oma kolleegi Rein Kase arvamust ja tema niisugune uurimus, ta ütles, et 300 vihmaussi ruutmeetrit künnikihi paks mullas. Väga ideaalne seisus Viktor Leisi juures on neid olnud. Sama pilt on olnud ka Valgamaal otsekülimehel Kaido Edebergi juures pildid. Nii et bioloogist atra on ainult taimed ja on ka siis need vihmaussid, mis seda asja teevad. Ja nüüd, kuidas seda siis ära kasutada? Võt, see on nüüd 2-aastane taim. Tema ei ole ainult bioloogiline ader, ta on ka mulla toitainte allikas. Väga hästi seob õhulämmastiku, mullast ammutab ta ka teisi elemente ja nüüd kui see mulda tagasi viia, siis ta omakorda paneb selle mulla elu käima. Ja need saagid praegu, mis siin on, siin Viktor Leisi põllupealt on ka kusagil 30-40 tonni on haljas massi. Kui see nüüd mulda segada, see on väga hea niisugune ka väetis, ka mulla bioloogist seisunde parandaja. Tootmises on niisugust asjad mesikas kartul eelviljaks ja väga hea tulemus on andnud. Mulla viisikale seisund on paranenud ja rida muid asju. Et see on siis bioloogiline ader. Mesikas on küll samas juureline, aga nüüd selle tootja juures kahega muld on küllalt tihenenud. Samas juur väga sügavale lähe hakkab arenema. Horisontaal suures hakkavad levima need juured. Et mulla viisikale seisund on niisugune vaja õhustada, anda talle mingisugune niisugune sähvatus. Küllab te teate seda öist umbrohtu või mulla harimist. See on nõnda need kaamera obscura. Aga mahetootjatele on soovitus ja on antud niimoodi, et kui harige oma kartulid öösel, siis see umbroseeme ei saa valgussähvatus ei provotseerida pärkama. Mul on katse olnud, kus ma olen ära viinud seda südapäeval, 12 ajal, siis kella 3 ajal, kus need, kõik need bioloogi või need momentid on kõrgpunktis. Päikese loojangul, süda öösel ja päikese tõusul. Mis te arvate, milline moment on kõige parem olnud selle umbrohtude mitte ellu kutsumisel? Süda öösel, siis kui kõige pimedam on. Nii et niisugune. Seda katset on korranud ka Maaülikoolis Jaan Kuht. Nii et niisugust asjad on tehtud ja neid võtteid on väga palju. Nii et ega keemiat alati ei ole vajagi. Nüüd selle keemia juurde veel tulles, näiteks maheviljelus, keemia on igate pidi välistatud. See samane mesikas, tema on kumariini palju. Ja see pärsib teatud umbrohtude kahjurit ja nende teket mullas. Sama on siit nüüd, mida Markus on rääkinud oma kolleegidega siin, et segud, need on jälle, Ameerikas on üsna palju uurimusi niimoodi, et kasvatatakse teatud liike, mis suruvad alla mullas. Näiteks kartulile ohtlike haiguse tekitajaid, ka need kärntõve tekitajaid. Ja võt, niisugune asi, ja tänu sellele, et Jõgeval on tehtud Eestimaal hakkad kaasi liikuma, nüüd, on võimalik ka nii, bioloogiliste meetodidega vähendada insektitsiidide ja üldse kokkuvõttes pestitsiidi kasutamist. Taliraps ja suviraps meil kasvatatakse. Mahe kasvatab talirüpsi suurem osa ja õnnestub ka, pole häda mitte midagi siin on. Aga milles asi on? Vaata, suviraps nõu tohutu kõvad keemiablokki. Tekib nüüd vastasseis mesinike ja põllumeeste vahel. See on küllalt terav regiooniti. Suviraps nõuab tohutu tugevat putukate blokki, tõrje blokki. Hakkame peale maakirbud. Tänava aasta on kapsakoid olnud. Siin on mõni tootja on öelnud, et üle 3 päeva tegi kapsakoid tõrjet. Siis on iilamardikas, eks ole kõik. Talirapsiga need asjad on välistatud. Nüüd on orientatsioon sellile, et hakkavad põllumehed lihtsalt vähendama suvirapsi pinda ja minema üle talirapsile. See keemiablokki on, ei ole nõua nii tugev keemiablokki. Ja jälle nüüd uus väljund, mida me vahepeal soovitasime siin suviraps ja natuke oli kindlam, sest talv see peaaktsionär meil ei mõjuta suvirapsi nii palju. Talirapsi küll, aga talirapsi kasvat on ära õpitud. On õpitud ära, millal külvata, mida tema sügisel teha, kuidas ta kasv kinni panna sügisel ja kevadel on ta niisugus lajal kasvab, kus neid putukahjureid on suhteliselt vähem. Muidugi on ilminguid, et hakkab neid tulema. Eriti ohtlik on sügisel vähesarimise foonil. Nälkjate kahjustus. No, seda on võimalik ka alla suruda. Siin on mitmed niisugust nälkjate tõrje preparaatid, mida lubatakse kasutada ka maheviljeluses. Nüüd seal ei ole probleemi selles osas. nüüd, kuidas see mulla seisundid, võt, igal mehel on labidas olemas, kus lükkate see labida muldad, võtate selle labida täie, noh, muld on hästi kui praegu siin on, ja siis hakkate ta liigutama. Kui see muld hakkab niimoodi nagu Aleksandri kook kihtidele murduma, siis on vaja bioloogist atra sinna lasta. Kas sa järgutate siis vihmaussite tegevust mingi moel või panete siis mingi see libriku ees. Kui ta mureneb igate pidi labide peal laiali, asi paigas, siis pole häda midagi. Ja et see ei ole probleem. Noh, siin on ta iga kuiv, ta mureneb igate pidi, see päris head tihti ei anna. Rohumaad teevad väga head tööd, noh, parandavad mulle bioloogis seisundid väga tubist. Ainult, et uuemad momentid on, kartulikasvatus on küllalt tagasi läinud, oli kunagi üle 70 000 hektari, nüüd on ta alla 10 000 hektari. Aga need, kes kartulid kasvatavad mesika järel, need on kõik selle omaks võtnud. Selle soovituse, et mesikas sinna viia külikorra lülisse sisse.
Mesikas on niisugune taim, mis sirgub kõrgemaks kui mehele pikkust on, et milline on siis see õige agrotehnika, et tulemus kõige parem on, sest no, kas jätta ta nüüd siis maa peale kuidagi või mismoodi teda peenestada, sest mesika varred on ka üsna jämedad.
Asi ongi selliseks ole mesiks kahe aastan taim. Külvate ära kevadel nii nagu seal kaks varianti. On võimalik kattevilja alla teha ja on võimalik ka puhas külvindaja. Ma olen mõlemad variantid teinud ja siis on puhas külvina. Ma nimetan seda külviaasta mesikaks. Sellel ma olen lõpetanud sügisel kasvu ära, mis moodi liinutada mulda erineval ajal erinevasse sügavusse. See vegetatiivne mass ei ole väga suur seal, aga see on annud ka lämmastiku kusagil 90 kg hektaril juba sügisel mulda viis. Aga hästi ilja peab selle mulda viima. Nüüd tavaliselt kasvatakse kaks aastat seda. See jääb üle talve niimoodi, ta võib jääda sügisel nii pikk, kui ta seal on, mitte midagi hullu juhtu, jääb üle talve. Kevadel hakkab kasvama siit juure kaalast tuleb luued taimed sealt või võrsed ja kasvab ja siis on nüüd variant nüüd. Praegu, kuidas teda saab? No üks variant võtad seemet oma tarbeks. Seemne saab väga hea ja küllalt stabiilne. Teine variant, et purustad selle massi ära. Millal purustada? See moment on nüüd, et mesilõikega mitte riidu minna, praegu ei tohiks seda purustada. Mesilased on peal, see on väga hea mae taim. Kirjandus ütleb, kusagilt hektari kohta mesilased korjavad met 200 ja enam kilo. Täna vasta on põuane, noh, korjaaeg ei ole päris niimoodi, regioonit on ta põuane. Ja siis purustad ära, aga meil ei olnud aastat tagasi olnud nüüd purustamiseks mingi sobilike riistu. Ja mis ma tegin, siis ma rullisin ta maha ja ainult sain künda niimoodi, et selle maha rullimise suunas. Teisid vastu tulles tõmbas adrat, mis puhrerikud alla ei saa künd. Aga nüüd on need peenestid igasugused, noh, rohumaniidukid ja siis on jäätmaniidukid ja sellel peremehel, kus ta on teinud nüüd kolm aastat, ta kasvatab mesikad seal, et just kartulil eelviljaks, mis ta teeb? Tal on soetatud siis see samane peenestusniiduk ja praegu ta purustab seda, nii kui ta purustab ära, peab kohe mulda segama. Vastasel juhul ta kuivab ja siis on siit teatud lämmastiku, nitraat lämmastiku kadu on suhteliselt suur. Aga kui sa kiiresti võid mulda, siis seda pole. Palju nüüd selline mesikas mulda lämmastiku viiks? Üle 200 kg, niisuguse pikkus, see on üle 2 meetri pikk selline mass. Mesika puhul on veel tore see, et see külviaasta mesikas, mida rohkem sügisevale. Algul on väga kõrge on lämmastiku sisaldus lehtedes ja vartes, mida rohkem sügise poole enne talve tulekud hakkavad nad niimoodi transporteeritakse üle juurtesse. Nii et see on niisugune nagu noh, konserv. Siin juures siis selle konservi avamiseks tuleb teda siis mingil mõel noh, kas harida või teha. Nii et peenestada, segada mulda ära ja muud mitte midagi erust pole. Aga tal on niisugune spetsiifiline kumariini asja, surub alla paljud haiguse tekitajad. Aga see ei piirdu ainult, noh, minul on mono miksid. Ja need liigid peaks olema selline, et eritavad need näiteks puju. Puju eritab ka nüüd fytotonsiine õhku. Kirbud ei talu seda. Nii samamoodi on ka looduses, kui puju ümbruses ei ole ka kahjurid. Nii et midagi halba pole, kui see puju kasvab seal. Muidu, kui ta ujuneb põhikultuuriks, siis on halb juba purikarjas, aga kui teda natuke, siis pole aga midagi. Nii et kõik ja natukene. Toitained siin on ega see, mesikal on juure eritised ja need vabastad, sest toitained palju on mullas noh, niimoodi seotud. Et taimete otse kätte ei saa. Aga mesika juure eritised on sellised, et noh, ta vabastab ka neid toitained seal. Ma mõtlen, lämmastikus juba õhu kaudu, aga fosfori ja kaalium ja teise elemente. Ja et mulla mineraal osast avastab, selles mõttes on need kultuurid. Kus ta läheb? Vesikas läheb neutraalsetel muldadel, happelistel on seal probleeme. No teine kultuur siin samamoodi, see on ka vähe kasvatatud Eesti. Temal on see juur, ta on nii järgsalt. tema juur ei ole, noh, on ka samas juurena, aga see mulla pinmises kihis on. Ta kobestab selle pinmise kihi 0-10 sentimetrit kenast ära, sügavale läheb. Muidu mesika juur läheb küllalt sügavale. Ta valge ristik, see kujuneb ka ikka siin maheviljeluses lähiaastatel ja võibolla tulevikus ka üheks olulis kultuuriks. Ta ei ole kõrge kasvuline, sinna sisse on kenasti võimalik just otse külvi teha. Ja jääb ala rindesse, töötab suurepäraselt see pilt. Nõnda teda roheviljelus, see on paratamatu, teisiti nagu ei saagi. See tähendab roheviljas, põld peab olema võimalikult kaua roheline. Me oleme teinud siis teraviljale alla külvanud, see on jälle keskkonnasõbralik maheviljelusele ka sobilik võte, timutid. Aastad erinevad, vihma tuleb erinevalt, toiteid kasutatakse ka, kui on vihma olema vetmullas, kasutatakse intensiivselt, kui ei ole, jääb kasutamata. Ja pärast, kui vihma tuleb, siis need kasutavad toitained, osa on hästi liikuvad mullas, osad ei ole, näiteks lämmastike väevel liikuvad hästi mullas kiiresti. Aga kui on mingi siduja see peal, ja see siduja ongi timuti alla külvid, mis kõrrest timuti seeme on suhteliselt lihtne, et teda kasvatada alla külvi ja kattevilja talub hästi. Kattevilja koristad ära, tema ei juhtu mitte midagi ja siis on jälle niimoodi, et püüdur kultuurina töötab suurepärast. Ma ei ole uurinud maheviljeluse ja otsekülli suhted, praegu on üks projekt olemas. Esialgu ma olin väga skeptiline selle asja vastu, aga ma nägin, et samad need bioloogist adrad töötavad seal peal, viivad selle mulla seisundi niisuks, et tundub, et see variant hakkab ka tulevikus töötama maheviljelus otsekül. Just, et mulla seisund pannakse korda bioloogiliste niisuguste õigete mikside kokku segamisel. Ja segamine peab olema siis, mis mõjutab mullas toimud protsesse ja ka mulla pinnal toimud protsesse. Ühed on siis, noh, meie ka hingame iga üks ja ühel on ta selline see ja teisel on teisil kaas ja niimoodi taimed täpselt omud. Toon siia ühe näite, et Kirju Kõrvik. Temal on juure eritsed nii vinged, et ta ümbruses olevad taimed, et lähmatad ära, kui need lahvandused on, siis seal teised kultuurid ei kasva. Külvad küll kevadel sinna, ütleme, teravilja sisse. Algul tärkab, aga järjest hakkab vaatada, hakkab kollaseks minema, nii et see juure eritustega teha. Ja vaat niisuguste vahekordade koosluste leidmine, see on praegu üks küllalt niisugune in-komment selle uurimistöö juures. Natukene midagi vihjad ja see on tore kuulata, vaatad selle küsijale, ta nagu kuulab ära ja läheb ära mõne aja pärast, vaatad, ta on seedinud seda oma peas, lasnud selle mõtte ringi käi, juba ta proovib oma tootmises. Ja mis on hea, tootmises on tulnud pasinate valik on olemas ja see on ka rõõm, et need tootjad ei ole enam niisugust mehaanilised, mingisugused ettevõtjad, nad on mõtlejaks hakkanud. Kuida moodi seda asja saan, et natuke omale ka sinna nahavale rasva tuleks ja no, päris nulliga ka ja miinus ka ei ennast jää. Mõni näide siin selle mesikaga, no saarlaste puhul on mõned aast tagasi, on üks ärksad mehed seal, Kaido Kirst. Ja see oli ka viljavahelisega hädas seal, tema on ainult teravilja kasvataja, tähendab ja loomakust ei ole. Ja siis pane mesikat, temal on siis mesikas kasvatab, nüüd on ta naabruses või ümbruskonna mehed juba kasvatab mesikat ja neil on oma päraselt nad hääldased. Oh, tule vaata, kuidas see mesikas meil kasvab niimoodi. Nii et noh, need väga hästi läheb neutraalsetel muldadel. Ja mulla seis on, ja ega see pole ainuke asja, et ta mullas mõjutab. Noh, Viktor Leisil on maja taga seal niisugune... Ja väike põllukene, 5-6 hektarit suur metsade vahel ka või seal tuuga, tal on kitsekesed, need talvel olid kitsekesed seal sees, leidsid omal kodu ja kõik nad kärpisid, et ladvad ära. Need ulukid tahavad teatud ajal oma saada niisugust mõruained ja kumariin läheb. Ma olen neid katsed teinud ka niisugus kohtades, et metsas on metsakujandus tehtud, et kujanduskraavid ja muld on laial lükatud sinna peale külvanud just ulukitele selle täpselt samamoodi. Need kitsed ja põdrad kärbivad selle mesika ära. Ja selle on mahe ja niisugune põllumeeste ja metsameeste ja kõiki teiste koostöö üks tore variant. Hoiad ka loomakis. Siis on veel variante siin, et noh, tulevad ka need linnud, mida me siin aasta, selle aasta lind on nurmkana, uus on siis jäälind. Aga siin on ka teevad pesa, siis see on niisugune varjakoht ja saavad varju minna siin oma röövlindud eest ja teha oma kurnad sinna ja pesad välja aududa. Ja jälle noh, niisugus looduslik mitmekesisus hakkab toimima nende uute mitte intensiivtehnoloogiate puhul. Ega intensiivtehnoloogiat ka maha võtta, aga noh, kõikil on oma lähenemised, oma vaatamist, kuidas ta otsa kokku tuleb.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.